Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion flasim lidhur me rastin e vrasjes së Marigona Osmanit, vrasësi I së cilës Dardan Krivaça u dënua sot me burgim të përjetshëm. Po ashtu ju sjellim një përmbledhje të procedurave gjyqësore të disa prej 10 rasteve të grave të vrara në Kosovë gjatë viteve të fundit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Gjykata themelore e Ferizajt e ka dënuar me burgim të përjetshëm Dardan Krivaçën për vrasjen e Marigona Osmanit, ndërsa I dyshuari tjetër Arber Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për vrasje të rënd.
Të akuzuari Dardan Krivaça për veprën penale vrasje rënd, Danieli 273 paragrafi 1, nën paragrafin 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës I shqiptan dënim me burgim të përjetshëm.
Gjyqtari I rastit tha se për dënimin e Krivaçës është marrë parasysh edhe mosha shumë e re e Marigona Osmanit, e cila sapo kishte mbushur 18 vjet. Marigona Osmani ishte 18 vjeçare kur u vra më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Dyta akuzuarit megjithatë u liruan nga akuza e dhunimit për katësisht ndihmës në kryerjen e dhunimit, pasi sipas gjykatës nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të vërtetuar një gjë të tillë. Në seancën e fundit gjyqësore për këtë rast, prokurori Valdet Avdiu kërkoi që Krivaça dhe Sejdiu të dënohen sipas ligjit. Gjatë asaj seance të mbajtur më 1 gusht, prokurori Avdiu tha se nga të gjitha provat, dëshmitarët e dëgjuar dhe videoincizimet, është vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale si në akt akuz. Me gjithë provat e paraqitura, avokatët mbrojtës të Krivaçës dhe Sejdiut kishin kërkuar hedhjen poshtë akt akuzës. Marigona Osmani ishte 18 vjeçare kur u vra më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Sipas akt akuzës, Dardan Krivaça më 21 gusht 2021 rreth orës 10:14 në banesën e tij pa pëlqimin e tanit të ndjerës Marigona Osmani e kishte detyruar atë të kryente marrëdhënie seksuale dhe e kishte abuzuar e maltretuar në forma të ndryshme. Një ditë më pas, më 22 gusht 2021 Krivaça dhe Sejdiu u akuzuan se kanë privuar nga jeta Marigona Osmanin në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Veprat penale që kanë rënduar mbi Krivaçën dhe Sejdiun përfshin ato të dhunimit, ndihmës në kryerjen e dhunimit, si dhe vrasjes së rënd në bashkëkryerje. Sipas akuzës, Sejdiu me dashje kishte ndihmuar Krivaçën në kryerjen e veprës penale të dhunimit. Ai u akuzua se edhe pse ishte në dieni se Krivaça po kryente aktin e dhunimit, me dashje kishte marrë veprime në lehtësimin e kryerjes së kësaj vepre penale, si dhe vazhdimisht kishte vëzhguar nëse ndonjë banor është duke lëvizur aty pari. Që të dy u akuzuan po ashtu se kanë tentuar të fshehin gjurmët e krimit, duke tentuar të fshehin pamjet e kamerave të sigurisë. Paraprakisht Krivaçës me kërkesë të avokatit mbrojtës ju bën një ekzaminim psikiatrik. Raporti I këtij ekzaminimi konstatoi se Krivaça nuk ka ndonjë çrregullim apo sëmundje mendore të karakterit psikotik. Para fillimit të seancës gjyqësore para gjykatës themelore në Ferizaj, kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka mbajtur një aksion simbolik. Kërkesa e kësaj proteste ishte dënimi maksimal për vrasësit e Marigona Osmanit.
Jemi mbledh këtu me që jemi dëshmitar që gjykatat në Kosovë kanë amnistuar vazhdimisht burrat që kanë vrarë gratë, duke I lënë të lirë e me dënime shumë të ulta. Krivaça dhe Sejdiu e vran Marigonën më 22 gusht 2021. E sot, kur po I afrohemi 2 vjetorit të vrasjes së saj, nuk mund të lejojmë që ajo të vritet nga shteti për herë të dytë. Nuk mund të qëndrojmë të qeta për derisa kjo gjykatë e çdo institucion tjetër shtetëror të rreshtohet në anën e grave. ne kemi theksuar që nga kjo gjykat duam asgjë më pak si dënime maksimale për krivaqen edhe se i dijun. E nga këtu, qoj mesajë për gjdo institucion që ti mbroj gratë para se të jetë shumë vonë, edhe prap theksojmë se shteti duhet të trejtoj femicidin si urgjencë shtetërore.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gazetarja jon Luljeta Krasniqi ka shkruar rreth vrasjeve të grave në Kosovë gjatë viteve të fundit. Ajo është me mua në studio. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Dije.
Ju keni bërë një përmbledhje të disa prej 10 rasteve të vrasjeve të grave në vitet e fundit në Kosovë. Nga viti 2010 deri më 2023 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Deri ku kanë mbritur rastet gjyqësore të këtyre grave të vrara?
Po dje nga raportimet që Radio Evropa e Lirë ka bërë ndër vite për proceset gjyqësore të vrasjeve të grave, duhet theksuar se gjykimet kanë zgjatur me vite. Ato marrin vite ko për të ardhur deri tek një vendim final. Kjo është theksuar vazhdimisht edhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, një organizatë e cila monitoron ose kam monitoruar 10 seanca gjyqësore për rastet e grave të vrara. Në raportet e tyre ata vazhdimisht edhe kanë kritikuar sistemin e drejtësisë për mos efikasitet. Sipas këtij instituti, e përbashkëta e 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë janë gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënime të ulta. Drisa me ligjet në Kosovë për veprën penale të vrasjes, një person mund të dënohet më së paku 10 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Ne kemi marrë disa informacione se deri ku kanë mbritur procedurat gjyqësore për disa raste të grave të vrara në Kosovë viteve të fundit. Për shembull është rasti i Diana Kastratit, e cila është vrarë në vitin 2011, i dyshuar për vrasje është ish-bashorti i saj, i cili vazhdon të jetë në arati. Sipas këtij instituti i cili ka monitoruar edhe këtë rast, i dyshuari gjendet në Spanjë, një vend me të cilin Kosova nuk ka marrëveshje ekstradimi, dhe për rastin ka vazhduar një proces i gjatë gjyqësor, pasi gjykata kushtetuese kishte vërtetuar se gjykata komunale në Prishtinë ishte përgjegjës për mos lëshimin e urdhrit mbrojtës, të cilin e ndjera kishte kërkuar përpara se të vritej. Prindrit e Diana Kastratit pa ditën këshillin gjyqësor të